Radio.
You morning, c'est pas la chance.
Morning.
You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Surtout que
le barrage est amro.
Le boulis.
Le barrage
est amro. Donc,
que des bonnes nouvelles. وغادي نهضروا اليوم على واحد نقدروا انا في العالم اللي كنعيش فيه سي بون نوفيل العالم ديال بزاف الناس
هو عالم ديجيتال
كاين دي بيرسوناج في الحياه اللي كيشبهوا لي بيرسوناج ديال لي مانغا ولا ديال الافلام اي كيجيني انا سولي كي انكار لو بلوس هاد لو رول هو ايلون ماسك كيجيني ايلون ماسك فريمون سي واحد
بيرسوناج يمكنش
ما عرفتش واش شفتوا لا ديرنيير نيوز ديالو على هضر على واحد لو بروجي اللي دابا صافي لون لونسي سميتو تيرافاب تيرافاب سي باغي يجمع كاع لي بروجي ديالو دابا دونك عنده هو ستارلينك لي ساتيليت كونيكسيون عنده تيسلا عنده لي روبو اوبتيموس بريف وبغي يفو كري واحد اون اوزين ايمونس باش يفو برودوير دي ساتيليت اللي غادي يكون فيهم هما لي سيرفور اللي غادي نستعملو بور انتيليجونس ارتيفيسيال ولا نستعملو tous les besoins. Parce que en même temps, il y a quelques mois, il a monté un studio des jeux vidéo.
D'accord.
Il va commencer à produire des jeux avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire où Malirazi distribue les jeux, où Malirazi il coune les jeux, où Hnekelabou qui il construit en temps réel les jeux. Il y a une firme même ça, dès que j'ai dit la flamme. Et d'abord l'idée, c'est que les serveurs ils connaissent l'espace. C'est-à-dire نقدروا نتصوروا واحد العالم انا عايشو فيه اللي ما غادي يبقى حاجتنا ني كونسول بورتابل ني كونسول دو سالون غتكون عندك غير اون كونيكسيون مع لي ريزو ستارلينك
داكور
و كوم لي سيرفور سون في لاسباس دونك لو طون دو لاتون c'est-à-dire la vitesse باش كيمشي لو سينيال وكيرجع il est ultra rapide donc تقدر تلعب sur n'importe quel téléphone ou la combiné ou la console ou là directement sur des serveurs les gens فوق راسك l'espace qui génère science-fiction dans quelques années c'est juste incroyable donc l'avenir du jeu vidéo va être l'espace à travers des satellites qui font qui s'offrent les signaux qui reviennent bref donc c'est un projet très ambitieux et qui débat sur un film à cache à ce gage qu'on a la PlayStation 5 les tiges à gens en cloud gaming et bêche il compte d'action ultra rapide fin ma compte il sera fait le bar et il bled réadif très في الطيارة même parce que Starlink marche même en avion d'ailleurs c'est parmi les meilleurs donc كتقدر ماشي في الطيارة وكتلعب فيفا ديالك avec juste un simple téléphone
excellent
c'est hallucinant
très bien bah écoute merci beaucoup